Divu nedēļu ilgā tikšanās Marakešā bija pulcinājusi pārstāvjus no aptuveni 200 pasaules valstīm. Vakar sanāksmē tojoties noslēgumam, konferences dalībnieki vienojās izstrādāt tā dēvēto noteikumu grāmatu 2015. Gadā noslēgtām Parīzes klimata pārmaiņu līguma ieviešanai dzīvē. Ano starpnieku panāktā vienošanās paredz līdz 2018. Gada decembrim pabeigt visas sarunas par vadlīnijām, kuras līdz šim nebija iekļautas Parīzes klimata līgumā. Piemēram par to, kā valstis uzraudzīs dotos solījumus samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas un kā par šiem sasniegumiem ziņot. Lai arī divu gadu termiņš varētu likties gan ilgs, raidsabiedrība Deutsche Welle atgādina, ka, piemēram, iepriekšējā Kyoto līguma noteikuma saskaņošana prasīja vismaz 4 gadus. Vakardienas vienošanās gala teksts ir iekļauj ekonomiski bagātāko pasaules valstu apņemšanos no 2020. Gadu attīstības valstīm klimata pārmaiņu apkarošanai atvēlēt 100 miljārdus ASV dolāru. Divu nedēļu ilgo konferenci aizēnoja ASV prezidenta vēlēšanas, kurās uzvarējušais Donalds Trumps savā 100 dienu rīcības plānā ir iekļāvis apņemšanos panākt ASV izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās. Trumps iepriekš izpelnījies visai skaļu kritiku par to, ka globālo sasilšanu ir nosaucis par ķīniešu izdomātu krāpšanos. Tāpat Trumps bija solījis palielināt naftas, gāzes un ogļu enerģijas izmantošanu tā vietā, lai ieguldītu atjaunojamajā enerģētikā, vienlaicīgi piedraudot apturēt ASV nodokļu maksātāju naudas piešķiršanu ANO klimata programmām. Šie Trumpa solījumi ir izraisījuši satraukumu daudzu pasaules valstu līderu vidū, tā piemēram Fidži premjerministrs Franks Bainimarama ir aicinājis Trumpu apmeklēt viņu valsti un klātienē novērot klimata pārmaiņu radītās sekas, piemēram, ūdens līmeņa celšanos, kas apdraud šo salu valsti. Bainimarama norādījis, ka ASV kā otrajai lielākajai atmosfēras piesārņotājai būtu jāuzņemas atbildība un jāsniedz vadošs ieguldījums kopīgajos centienos apkarot klimata pārmaiņas. Arī Marakešas konferences namatēvs, Marokas ārlietu ministrs Salahedins Mezvārs, norādījis, ka cer uz Trumpa pragmatismu un apņemšanās pilno garu. Par spīti Trumpa izteikumiem citas lielākās piesārņotāja valstis kā Ķīna, Indija un Brazīlija no savām Parīzes līguma saistībām atteikties negatavojas. Noslēgumā vien jāatgādina, ka Parīzes klimata vienošanās starptautiski likuma spēku iegūt 4. Novembrī un sāks pilnībā darboties 2020. Gadā. Lai arī valstis ir iesniegušas savus nacionālos plānus kaitīgo gāzu emisiju samazināšanai, šie plāni pašlaik nesasniedz izvirzītos mēķus temperatūras pieauguma samazināšanai zem 2 Celsija grādiem. Vēl jāpiebilst, ka nākamā ANO klimata konference notiks nākamgad Bonnā, Vācijā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.